From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå søndag formiddagsmøte under den 185. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embetsmenn vil tale, og tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Kjære brødre og søstre, kjære venner, velkommen til møte søndag ettermiddag under den 185. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi sender våre varmeste hilsener til de av dere som deltar på møtet over hele verden, ved hjelp av radio, TV, internett eller satellittoverføring. Vi takknemlige for de ledende embetsmenn og funksjonærer som til stede I dag. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret åpnet møtet med Arise, O God, and Shine. Og vil nå synge snart Israels forløser. Eldste Chi Hong Sam Wong I de 70 vil deretter holde åpningsbønn, og så vil koret synge «Hvis min frelser sto hos meg».
Israel. Our heavenly Father,
kjære himmelske Fader, vi er takknemlige for at vi kan være samlet ved denne konferansen. Vi ber spesielt for de tre nye apostlene som du har kalt, som ble oppholdt i går. Vi ber også om dine velsignelser, at våre hjerter kan bli myke, at vi kan være vennlige mot hverandre og balansere våre liv på denne jord i henhold til din vilje, at vi kan ha evig glede med deg. Og vi ber slik i ydmykhet i Jesu Kristi navn, vår frelser Jesus Kristus. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet.
Vi har nå det privilegium å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Han vil bli etterfulgt av de tre nye medlemmene av de tolv apostlers korum, eldste Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson og Dale E. Renlund, som ble oppholdt i går ettermiddag og har blitt invitert til å bære vitnesbyrd for oss. President Monsen.
Brothers and sisters, how good it is to be
Hvor godt det å være sammen med dere igjen. Siden vi var sammen i april, Hva som dere vet, har vi vært bedrøvet over tapet av våre tre kjære apostler, president Boy K. Packer, eldste Elton Perry og eldste Richard G. Scott. De har vendt tilbake til sitt himmelske hjem, og vi savner dem. Hvor takknemlige vi er for deres eksempel på Kristus-lignende kjærlighet og for den inspirerte undervisningen de har gitt oss alle. Vi ønsker oppriktig velkommen våre nyeste apostler, eldste Rasband, eldste Stevenson og eldste Rendon. Dette er menn som har viet sitt liv til Herrens verk. De er godt kvalifisert til å fylle de viktige stillingene som de har blitt kalt til. Når jeg har lest og grunnet på skriftene i det siste, er det særlig to skriftsteder som har gjort inntrykk. Begge er kjente for oss. Den første er fra Bergprekenen. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Det andre skriftstedet som jeg kom til å tenke på mens jeg grunnet på betydningen av det første, det er fra apostelen Paulus' brev til Timoteus. Vær et forbilde for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro, i renhet. Jeg tror det andre skriftstedet i stor grad forklarer hvordan vi kan oppnå det første. Vi blir forbilder for de troende ved å etterleve Jesu Kristi evangelium i tale, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet. Når vi gjør det, vil vårt lys skinne, så andre kan se det. Vi kom alle til jorden med Kristi lys. Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde, og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre. Apostelen Paulus nevner seks kjennetegn på en troende. Egenskaper som vil la vårt lys skinne. La oss se på hver enkelt. Jeg nevner de to første egenskapene sammen og være et eksempel i tale og i ferd. Ordene vi bruker kan oppløfte og inspirere, eller de kan skade og fornedre. I dagens samfunn er det en overflod av bespottelse som vi synes å være omgitt av nesten overalt. Det er vanskelig å unngå å høre guddommens navn bli brukt tilfeldig og tankeløst. Grove kommentarer synes å ha blitt et fast innslag på TV, i filmer og bøker og musikk. Folk slår om seg med ærekrenkende bemerkninger og hissig retorikk. La oss snakke til andre med kjærlighet og respekt. Alltid holde vårt språk rent og unngå ord eller kommentarer som kan såre eller fornærme. Måtte vi følge Frelserens eksempel, som snakket med toleranse og vennlighet gjennom hele sitt virke. Den neste egenskapen Paulus nevner er kjærlighet, neste kjærlighet, som er blitt definert som Kristi rene kjærlighet. Jeg er sikker på at det finnes dem blant oss som er ensomme, syke eller føler seg motløse. Vi har mulighet til å hjelpe dem og oppmuntre dem. Frelseren ga håp til de uten håp og styrke til de svake. Han helbredet syke og fikk lamme til å gå, blinde til å se og døve til å høre. Han oppvekket til og med døde. Gjennom hele sin tjenestegjerning strakte han seg ut i kjærlighet til alle i nød. Når vi følger hans eksempel, er vi til velsignelse både for andre og oss selv. Dernest skulle vi være et eksempel i ånd. For meg betyr det at vi prøver å vise vennlighet, takknemlighet, tilgivelse og velvilje. Disse egenskapene vil gi oss en ånd som vil påvirke andre rundt oss. I årenes løp har jeg hatt anledning til å omgås med utallige personer, med en slik ånd. Vi får en spesiell følelse når vi er sammen med dem, en følelse som får oss til å ønske å omgås med dem og følge deres eksempel. De utstråler Kristi lys og hjelper oss å føle hans kjærlighet til oss. For å illustrere at lyset som kommer fra en ren og kjærlig ånd kan merkes av andre, vil jeg fortelle om noe jeg opplevde for mange år siden. Den gangen møtte ledere i kirken embedsmenn i Jerusalem for å utarbeide en festeavtale for tomten hvor kirkens Jerusalemsenter skulle bygges. For å få nødvendige tillatelser hadde kirken samtykket i at ingen av våre medlemmer ved senteret skulle drive proselytering. Etter at denne avtalen var gjort, sa en av de israelske funksjonærene, som var godt kjent med kirken og dens medlemmer, at han visste at kirken ville overholde avtalen om ingen proselytering. Men, sa han, med henvisning til studentene som kom til å gå der, hva skal vi gjøre med lyset i øynene deres? Måtte dette spesielle lyset alltid skinne i oss, så andre kan se det og verdsette det. Å være et eksempel på tro betyr at vi stoler på Herren og hans ord. Det betyr at vi er i besittelse av og gir næring til den tro som vil veilede våre tanker og handlinger. Vår tro på Herren Jesus Kristus og vår himmelske Fader vil påvirke alt vi gjør. Midt i vår tids forvirring, samvittighetskvaler og hverdagens uro, blir en fast tro som et anker for oss. Husk at tro og tvil ikke kan befinne seg i samme sinn samtidig, for den ene vil fortrenge den andre. Jeg gjentar det vi har blitt fortalt gang på gang, at for å oppnå og bevare den troen vi trenger, er det avgjørende at vi leser, studerer og tenker på skriftene. Kommunikasjon med vår himmelske Fader gjennom bønn er avgjørende. Vi kan ikke forsømme disse tingene, for Satan og hans hærskare leter ustanselig etter en sprekk i vår rustning, et avvik i vår trofasthet. Herren sa, søk flittig, be alltid og ha tro, og alle ting skal tjene dere til det gode. Til slutt skulle vi være rene i legeme, sinn og ånd. Vi vet at kroppen er et tempel, og skulle behandles med ærbødighet og respekt. Vårt sinn skulle fylles med oppbyggende og foredlende tanker, og holdes fritt for det som vil vanhellige. For å ha den hellige ånd som vår stadige ledsager, må vi være verdige. Brødre og søstre, renhet vil gi oss fred i sinnet og kvalifisere oss til å motta frelserens løfter. Han sa, salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Når vi viser oss å være forbilder for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet, vil vi kvalifisere oss for å være lys for verden. Jeg vil si til dere alle, og spesielt til dere unge, at etter hvert som verden går lenger og lenger bort fra evangeliets prinsipper og retningslinjer som er gitt oss av en kjærlig himmelsk Fader, vil vi skille oss ut fra mengden fordi vi er annerledes. Vi vil skille oss ut fordi vi kler oss sømmelig. Vi vil være annerledes fordi vi ikke banner, og fordi vi ikke inntar stoffer som er skadelige for kroppen. Vi vil være annerledes fordi vi unngår smakløs humor og nedverdigende kommentarer. Vi vil være annerledes når vi bestemmer oss for ikke å fylle vårt sinn med medier som er nedrige og nedverdigende, og som vil fjerne ånden fra vårt hjem og vårt liv. Vi vil absolutt skille oss ut når vi tar valg med hensyn til moral, valg som retter seg etter evangeliets prinsipper og normer. Det som gjør oss annerledes enn det meste av verden, gir oss også det lys og den ånd som vil lyse opp i en stadig mørkere verden. Det er ofte vanskelig å være annerledes, å stå alene i en folkemengde. Det er naturlig å frykte hva andre måtte tenke og si. Vi finner trøst i salmistens ord, «Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livsvern. Hvem skulle jeg engstes for?» Når vi gjør Kristus til det sentrale i vårt liv, vil vår frykt bli erstattet med motet av våre overbevisninger. Livet er ikke fullkomment for noen av oss, og til tider kan utfordringene og vanskelighetene vi opplever bli så overveldende at vårt lys svekkes. Men med hjelp av vår himmelske Fader kombinert med støtte fra andre, kan vi midlertidig gjenvinne det lys som lyser opp vår egen vei og gir det lys som andre kanskje trenger. For å illustrere vil jeg gi dere de gripende ordene i et favorittdikt jeg leste første gang for mange år siden. Jeg møtte en fremmed i natten uten lys på lampen sin. Jeg stoppet og lot ham tenne den med min. Siden kom et uvær som raserte verdens frukt, og la vinden, og da vinden la seg, var min lampe slukt. Men den fremmede kom tilbake, hans lampe brant som en. Han holdt den frem mot meg og tente min igjen. Mine brødre og søstre, våre muligheter til å skinne omgir oss hver dag, uansett hvilke omstendigheter vi befinner oss i. Når vi følger Frelserens eksempel, vil vi få anledning til å være et lys for andre. Enten de er våre egne familiemedlemmer og venner, våre medarbeidere, bekjente eller vilt fremmede. Til hver av dere sier jeg at dere er en sønn eller datter av vår himmelske Fader. Dere har kommet fra hans nærhet for å leve på denne jord, en stund for å gjenspeile Frelserens kjærlighet og læresetninger, og tappert la deres lys skinne så alle kan se det. Når denne tid på jorden er avsluttet, hvis dere har gjort deres del, vil dere få den strålende velsignelse og få vende tilbake for å bo hos ham for evig. Vår betryggende er ikke Frelserens ord. Jeg er verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Jeg vitner om ham. Han er vår frelser og forløser, vår talsmann hos Faderen. Han er vårt forbilde og vår styrke. Han er lyset som skinner i mørket. Måtte hver enkelt av oss som kan høre min røst love å følge ham, og dermed bli et skinnende lys for verden. Det ber jeg om i hans hellige navn. Ja, Jesus Kristus, Herren. Amen.
President Monson, thank you. We love you.
President Monson, vi takker deg og vi elsker deg. Mine kjære brødre og søstre, jeg er svært takknemlig for at det første presidentskap inviterte meg til å bære mitt vitnesbyrd denne sabbatsdagen. Ordene i en siste dagers hellige salme beskriver det jeg føler nå. Jeg står helt forundret på grunn av den kjærlighet som Jesus meg tilbyr, tross all min uverdighet. Jeg undrer på hvorfor han kom fra sin trone ned og tilbød meg frihet og frelse og evig fred. At han ville ofre på meg av sin kjærlighet, så jeg kunne frelses og gledes i evighet. Og hvilken glede stor for hver sjel som tror. For noen dager siden hadde jeg det store privilegiet å møte det første presidentskap og motta dette kallet fra vår kjære profet, president Thomas S. Monson. Jeg vil vitne for alle om president Monsons styrke og kjærlighet da han sa til meg, «Dette kallet kommer fra vår Herre Jesus Kristus». Jeg blir overveldet og rystet til mitt innerste når jeg tenker på viktigheten og betydningen av disse ordene som vår kjærlige profet uttalte så ømhjertet. President Monsen, president Eyring, president Ohrsdorf, jeg er glad i dere og dine rådgivere og vil tjene Herren og deg av hele mitt hjerte og av all makt, sinn og styrke. Jeg har vært så glad i president Boyd K. Packer, eldste L. Tom Perry og eldste Richard G. Scott. Jeg savner dem inderlig. Jeg er velsignet med å ha fått opplæring og undervisning av disse kjære brødrene. Jeg er på ingen måte i stand til å gå i deres sko, men det er en ære å stå rakt på deres skuldre og fortsette i Herrens tjeneste. Når jeg tenker på dem som har bidratt til å gjøre meg til den jeg er, tenker jeg på min skjønne og uselviske evige ledsager, Melanie. I årenes løp har hun bidratt til å forme meg som pottemakerens leire til en bedre Kristi disippel. Kjærlighet og støtte fra henne og våre fem barn, deres ektefeller og våre 24 barnebarn styrker meg. Min kjære familie, jeg er glad i dere. Som Nefi i fordums tid ble jeg født av gode foreldre i evangeliet, og de ble født av gode foreldre i 6 generasjoner før det. Mine tidligste forfedre som sluttet seg til kirken var fra England og Danmark. Disse tidlige pionerene ga alt for å etterleve Jesu Kristi evangelium og etterlate seg en arv som deres etterkommere kunne følge. Jeg er så takknemlig for en familie med flere generasjoner. Jeg vet at dette er et verdig mål for oss alle til å strekke oss etter. Mange andre har bidratt til å forberede meg til dette nye kallet. De omfatter mine barndomsvenner, min familie, tidlige ledere, lærere og veiledere gjennom hele livet. Jeg må ta dem fra min første misjon til de østlige delstatene og våre kjære misjonærer fra New York, New York Nord Misjon. Til de mange som har påvirket og formet mitt liv, er jeg dypt takknemlig. Jeg har elsket å virke sammen med mine brødre i de 70. I 15 år har jeg vært i et av de beste korumene og kjærligste brorskapene i kirken. Takk, mine kjære medtjenere. Nå ser jeg frem til å tilhøre et nytt korum. President Russell M. Nelson, jeg er inderlig glad i deg og alle medlemmer av de 12 apostlers korum. Søster Rasband og jeg har blitt velsignet med å besøke medlemmer på mange oppdrag i forsamlinger og misjoner over hele verden. Vi elsker de siste dagers hellige overalt. Deres tro har styrket vår tro. Deres vitnesbyrd har utvidet vårt vitnesbyrd. Hvis jeg kan gi dere et lite budskap i dag, må det være dette. Herren har sagt, som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Jeg tror ikke det finnes noe valg, noen synd eller noen feil som dere eller noen kan gjøre, som vil forandre hans kjærlighet til dere eller dem. Det betyr ikke at han unnskylder eller oppmuntrer til syndig atferd. Det er jeg sikker på at han ikke gjør. Men det betyr at vi skal strekke oss ut til våre medmennesker i kjærlighet for å invitere, overtale, tjene og redde. Jesus Kristus så forbi menneskers etnisitet, rang og omstendigheter for å lære dem denne dype sannheten. Jeg er blitt spurt mange ganger når jeg mottok mitt vitnesbyrd. Jeg kan ikke huske å ikke ha trodd på vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Jeg har elsket dem siden jeg lærte om dem. Av min engelaktige mor, som leste fra skriftene og historier fra evangeliet. Denne tidlige troen har nå vokst til kunnskap og vitnesbyrd om en kjærlig himmelsk Fader som hører og besvarer våre bønner. Mitt vitnesbyrd om Jesus Kristus har blitt bygget av mange spesielle erfaringer, der jeg har lært å kjenne hans store kjærlighet til hver enkelt av oss. Jeg takknemlig for frelserens forsoning, og ønsker i likhet med Alma å rope det ut med en engelsbasun. Jeg vet at Joseph Smith er gjenopprettelsens profet, og at Mormons bok er Guds ord. Og jeg vet at president Thomas S. Monson er Guds sanne tjener og profet på jorden i dag. Når vi følger vår profet, ber jeg om at vi må følge nestekjærlighet og for andre, og at vi må bli et levende vitne og virkelig stå helt forundret på grunn av den kjærlighet som Jesus oss tilbyr. Måtte det være en glede stor for dere og meg. I Jesu Kristi navn. Amen.
Kjære brødre og søstre, det er flere tiår siden en generalkonferanse hvor ikke enten president Boyd K. Packer, eldste L. Tom Perry eller Richard G. Scott har sittet rett bak talerstolen og talt på ett av møtene. Våre minner om dem er gripende, og jeg ønsker å hedre dem, så enestående forskjellige, men likevel så samstemte i sine vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans forsoning. I likhet med dere finner også jeg styrke i og oppholder president Thomas S. Monson som profet, seer og åpenbarer, og jeg undrer meg over hans trofaste og pliktoppfyllende apostoliske tjeneste i 50 bemerkelsesverdige år. Det var på tirsdag formiddag denne uken, like etter klokken 9, i det biskopsrådet startet et møte med presidentskapet for området Asia, som er her på konferansen, at jeg ble bedt om å møte president Monson og hans rådgivere. Et øyeblikk senere, da jeg kom inn på møterommet ved kontoret hans, må jeg ha virket nervøs, for han snakket vennlig for å berolige meg. Han sa at jeg virket ganske ung, og til og med så yngre ut enn jeg egentlig er. Så, etter en liten stund, forklarte president Monson at han, ifølge Herrens vilje, kalte meg til de 12 apostlers korum. Han spurte om jeg ville ta imot dette kallet, og etter det jeg er sikker på, var et svært uverdig, hørbart gisp i fullstendig sjokk, svarte jeg bekreftende. Og så, før jeg kunne sette ord på en tsunami av ubeskrivelige følelser, som først og fremst var følelsen av utilstrekkelighet, kom president Monson meg vennlig i møte og beskrev hvordan han ble kalt som apostel for mange år siden av president David O. McKay, da han også følte seg uskikket. Han sa rolig, «Biskop Stevenson, Herren vil kvalifisere dem han kaller.» Disse beroligende ordene fra en profet har vært en kilde til fred, en ro midt i en storm av smertefull selvransakelse og sarte følelser i påfølgende opprivende timer som har gått dag og natt siden da. Jeg nevnte det jeg nettopp har beskrevet for dere, for min kjære livsledsager, Lesa, senere på dagen mens vi satt i et fredelig hjørne av Temple Square med en nydelig utsikt til tempelet og det historiske tabernaklet. Mens vi prøvde å forstå og bearbeide dagens hendelser, fant vi vårt anker i vår tro på Jesus Kristus og vår kunnskap om lykkens store plan. Dette fører meg til et uttrykk for min dypeste kjærlighet til Lisa. Hun er solskinnet i og av mitt liv og en enestående datter av Gud. Hennes liv er preget av uselvisk tjeneste og ubetinget kjærlighet til alle. Jeg vil gjøre mitt ytterste for å være verdig til velsignelsen av vår evige forening. Jeg uttrykker min dypeste kjærlighet til våre 4 sønner og deres familier. 3 av dem er her sammen med sine vakre hustruer, mødrene til våre 6 barnebarn. Den 4, som er misjonær, har spesiell tillatelse til å være oppe senere enn vanlig for å se dette møtet direkte sammen med sin misjonspresident og hans hustru fra misjonshjemmet i Taiwan. Jeg elsker hver av dem, og er så glad for at de elsker frelseren og evangeliet. Jeg uttrykker min kjærlighet til alle medlemmer av min familie, min kjære mor, og til min far som døde i fjor, som innpodet i meg et vitnesbyrd som synes har vært med meg så lenge jeg kan huske. Jeg vil også takke min bror og mine søstre og deres trofaste ektefeller samt Lisas familie, hvorav mange faktisk til stede i dag. Jeg vil også takke min tallrike storfamilie, venner, misjonærer, ledere og lærere på veien. Jeg har blitt velsignet med et nært samarbeid med medlemmene av det første presidentskap, og de 12, de 70 og hjelpeorganisasjonenes øverste presidentskaper. Jeg uttrykker min kjærlighet og aktelse for hver av deres søstre og brødre, og vil prøve å være verdig til vårt fortsatte vennskap. Det presiderende biskop nyter et nesten himmelsk samhold. Jeg vil savne mitt daglige samarbeid med biskop Cossé og biskop Davies og staben. Jeg står foran dere som bevis på Herrens ord i det første kapitlet av Lære og Pakter, for at fylden av evangeliet skulle bli forkynt av de svake og enfoldige til jordens ender og for konger og regenter. Før disse ordene står Herrens erklæring som viser en fars kjærlighet til sine barn. Derfor kalte jeg Herren, som kjenner til den ulykke som skal komme over jordens innbyggere, på min tjener, Joseph Smith Jr., og talte til ham fra himmelen og ga ham bud. Vår kjære himmelske Fader og hans sønn Jehova, med kunnskap om enden fra begynnelsen, åpnet himmelen og en ny evangelieutdeling for å oppveie de ulykker som de visste ville komme. Apostelen Paulus beskrev de kommende katastrofer som vanskelige tider. For meg viser dette at vår himmelske Faders generøse kompensasjon for at vi må leve i vanskelige tider, er at vi også lever i tidenes fylde. Mens jeg kjempet med min utilstrekkelighet denne uken, fikk jeg en klar tilskyndelse som både refset og trøstet meg, at jeg ikke skulle fokusere på det jeg ikke kan, men heller på det jeg kan. Jeg kan vitne om evangeliets klare og verdifulle sannheter. Dette er ord som jeg har delt hundrevis av ganger, både med dem som tilhører kirken og med mange som ikke er medlem. Gud er vår himmelske Fader. Vi er hans barn. Han gråter sammen med oss når vi lider, og fryder seg når vi gjør det rette. Han ønsker å kommunisere med oss, og vi kan kommunisere med ham i oppriktig bønn. Vår himmelske Fader har gjort det mulig for oss, hans barn, å vende tilbake for å bo i hans nærhet. Sentralt i vår himmelske Faders plan står Jesu Kristi forsoning. Vår himmelske Fader sendte sin sønn til jorden for å sone for hele menneskehetens synder og overvinne døden. Av disse enkle og strålende sannhetene bærer jeg mitt vitnesbyrd. Og jeg gjør det i Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre, takk for at dere oppholdt meg som medlem av de 12 apostlers korum i går. Det er vanskelig å gi uttrykk for meg hvor mye det betyr for meg. Jeg var spesielt takknemlig for oppholdelsen fra de 2 helt spesielle kvinnene i mitt liv, min hustru Ruth og vår datter Ashley. Mitt kall gir rikelig bevis på sannheten av Herrens uttalelse i begynnelsen av denne evangelietøling, for at fylden av mitt evangelium kunne bli forkynt av de svake og enfoldige til jordens ender. Jeg er en av de svake og enfoldige. Da jeg ble kalt som biskop i en menighet i det østlige USA, ble jeg oppringt av min bror, som er litt eldre og mye klokere enn meg. Han sa, «Du må vite at Herren ikke har kalt deg på grunn av noe du har gjort. I ditt tilfelle er det trolig på tross av det du har gjort. Herren har kalt deg på grunn av det han trenger å gjøre gjennom deg, og det vil bare skje hvis du gjør det på hans måte. Jeg innser at denne visdommen fra en eldre bror gjelder enda mer i dag. Det skjer noe vidunderlig i en misjonærs tjeneste, når han eller hun innser at kallet ikke handler om han eller henne, men snarere om Herren, hans arbeid og vår himmelske Faders barn. Jeg føler at det samme gjelder en apostel. Dette kallet handler ikke om meg. Det handler om Herren, hans arbeid og vår himmelske Faders barn. Uansett stilling eller kall i kirken, For å utføre god tjeneste må vi gjøre det i visshet om at alle vi tjener er en elsket ånd, sønn eller datter av vår himmelske foreldre, og som sådan har en guddommelig natur og et guddommelig potensial. I mitt tidligere yrke var jeg kardiolog og spesialist på hjertesvikt og transplantasjon. Ettersom mange av pasientene mine var alvorlige syke, så jeg mange mennesker dø. Min hustru sier spøkefullt at det ga en dårlig prognose å bli en av mine pasienter. På grunn av min erfaring med denne pasientgruppen utviklet jeg en slags emosjonell avstand når ting gikk dårlig. På den måten ble følelsen av sorg og skuffelse mildnet. I 1986 fikk en ung mann som het Chad hjertesvikt og trengte hjertetransplantasjon. Han klarte seg veldig bra i 15 år. Chad gjorde alt han kunne for å holde seg frisk og leve så normalt som mulig. Han tjente en misjon, arbeidet og var en trofast sønn for sine foreldre. De siste årene av livet hans var imidlertid vanskelige, og han var stadig inn og ut av sykehuset. En kveld ble han brakt til sykehusets akuttmottak med full hjertestans. Mine kolleger og jeg arbeidet i lang tid for å gjenopprette blodsirkulasjonen hans. Til slutt ble det klart at Chad ikke kunne gjenopplives. Vi stoppet vår fåfengte innsats, og jeg erklærte ham død. Selv om jeg var trist og skuffet, tenkte jeg: Chad har fått god pleie. Han har hatt mange flere år å leve enn han ellers ville hatt. Den følelsesmessige avstanden ble imidlertid knust da foreldrene kom inn på akuttmottaket og så sin avdøde sønn ligge på en båre. For første gang så jeg Chad gjennom hans mor og fars øyne. Jeg så de store håp og forventninger de hadde til ham, og ønsket om at han måtte leve bare litt lenger og litt bedre. Da jeg tok dette inn over meg, begynte jeg å gråte. Med et ironisk rollebytte og en velgjerning jeg aldri vil glemme, trøstet Chads foreldre meg. Jeg innser nå at for å tjene andre effektivt, må vi se dem med en far eller mors øyne, med vår himmelske faders øyne. Først da kan vi begynne å fatte den sanne verdien av en sjel. Først da kan vi føle kjærligheten vår himmelske fader har til alle sine barn. Først da kan vi fornemme frelserens kjærlige omtanke for dem. Vi kan ikke fullstendig oppfylle vår pakt om å sørge med dem som sørger, og trøste dem som trenger trøst, med mindre vi ser dem med Guds øyne. Dette utvidede perspektivet vil åpne vårt hjerte for andres skuffelser, frykt og hjertesorg. Men vår himmelske Fader vil hjelpe og trøste oss, akkurat som Chads foreldre trøstet meg på akuttmottaket for mange år siden. Vi må ha øyne som ser, ører som hører, og et hjerte som vet og føler, hvis vi skal oppnå den redning som president Thomas S. Monson så ofte oppfordrer oss til. Bare når vi ser med vår himmelske Faders øyne, kan vi bli fylt med Kristi rene kjærlighet. Hver dag skulle vi be til Gud om å få denne kjærligheten. Mormoren formante: derfor, mine elskede brødre, be til Faderen med all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet som han har skjenket alle som er sanne etterfølgere av hans sønn Jesus Kristus. Av hele mitt hjerte ønsker jeg å være en sann etterfølger av Jesus Kristus. Jeg elsker ham. Jeg beundrer ham. Jeg vitner om at han lever. Jeg vitner om at han er Messias, den salvede. Jeg er et vitne om hans uforlignelige barmhjertighet, medfølelse og kjærlighet. Jeg tilføyer mitt vitnesbyrd til de apostlers vitnesbyrd som i år 2000 sa at Jesus er den levende Kristus, Guds udødelige sønn. Han er verdens lys, liv og håp. Jeg vitner om at den oppstandende Herre viste seg sammen med Gud, vår himmelske Fader, den dagen i 1820 i en lund i delstaten New York, akkurat som Joseph Smith sa: prestedømmens nøkler er på jorden i dag, og de muliggjør frelsende og opphøyende ordinanser. jeg vet det. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, President Monson, for your wonderful teaching.
Takk, president Monson, for din undervisning i dag. Og takk for at du Guds profet og har blitt veiledet av Herren til å kalle Elsen Raspen, Stevenson og Renlund som Herrens apostler. Takk, brødre, for deres tanker og vitnesbyrd. På tegn fra dirigenten vil forsamlingen reise seg og sammen med koret synge første, andre, tredje og syvende vers av Så sikker en grunnvoll. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra president Russell M. Nelson, president for de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Gregory A. Schwitzer og eldste Claudio R. M. Costa i de 70. Koret vil deretter synge «Det er solskinn i min sjel i dag».
This is the 185th semi-annual general.
Dette den 185. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Thank you. Dear elders Rasband,
kjære eldste Rasband, Stevenson og Rennlund, vi deres brødre ønsker dere velkommen til de 12 apostlers kvorum. Vi takker for de åpenbaringer han gir til sin profet, eldste Thomas, president Thomas Monsen. Brødre og søstre, da vi møttes i generalkonferansen for 6 måneder siden, var det ingen av oss som forventet de kommende endringene som ville røre hele kirken. L. Tom Perry fremførte et mektig budskap om den uerstattelige funksjonen ekteskap og familie har i Herrens plan. Vi ble forundret da vi bare noen dager senere fikk vite om kreften som snart ville ta ham fra oss. Selv om president Boy K. Packers helse hadde vært nedadgående, fortsatte han å kjempe videre i Herrens verk. Han var svak i april i fjor, men han var fast bestemt på å bære sitt vitnesbyrd så lenge det var liv i ham. Så bare 34 dager etter eldste Perrys bortgang gikk også president Packer gjennom sløret. Vi savnet eldste Richard G. Scott på forrige generalkonferanse, men vi tenkte på det mektige vitnesbyrdet om frelseren han hadde båret på mange tidligere konferanser. Og for bare 12 dager siden ble eldste Scott kalt hjem og gjenforenet med sin kjære Jeanine. Jeg hadde privilegiet av å få være sammen med alle disse brødrene i deres siste dager, og var sammen med president Packer og eldste Scotts nærmeste familie like før de døde. Det har vært vanskelig for meg å tro at disse tre verdsatte vennene, disse storartede Herrens tjenere, plutselig er borte. Jeg savner dem mer enn jeg kan uttrykke. Når jeg har reflektert over disse uventede hendelser, har inntrykket jeg har dvelt ved vært det jeg har sett i disse gjenlevende hustruene. Risset inn i mitt sinn er fredfulle bilder av søster Donna Smith Packer og søster Barbara Dayton Perry ved sine ektemenns sengekant. Begge kvinner fylt med kjærlighet, sannhet og ren tro. Da søster Packer satt ved siden av sin mann i hans siste timer, utstrålte hun den fred som overgår all forstand. Selv om hun innså at hennes elskede ledsager gjennom nesten 70 år snart ville forlate henne, viste hun roen til en kvinne fylt av tro. Hun virket engleaktig, akkurat som hun var på dette bildet av dem ved innvelsen av Brigham City-tempel. Jeg så den samme slags kjærlighet og tro utstråle fra søster Perry. Hennes hengivenhet både til sin mann og Herren var tydelig, og det rørte meg dypt. I deres ektemenns siste timer, den dag i dag, har disse trofaste kvinnene vist den styrke og det mot som paktslojale kvinner alltid viser. Det ville være umulig å måle innflytelsen slike kvinner har. Ikke bare i familier, men i Herrens kirke, som hustruer, mødre og bestemødre, som søstre og tanter, som lærere og ledere, og ikke minst som eksempler og gudfryktige forsvarere av troen. Slik har det vært i enhver evangelieutdeling siden Adam og Eva. Men kvinnene i denne evangelieutdeling skiller seg ut fra alle andre kvinner, fordi denne evangelieutdelingen er forskjellig fra alle andre. Dette skillet medfører både privilegier og ansvar. For 36 år siden, i 1979, uttalte president Spencer W. Kimball en dyptgripende profeti om innflytelsen paktslojale kvinner ville ha på Herrens kirkes fremtid. Han profeterte. Mye av den store vekst vi ser i kirken i de siste dager vil finne sted på grunn av de mange gode kvinner i verden som vil trekkes mot kirken i store skarer. Dette vil skje i den grad kirkens kvinner greier å utstråle rettferdighet, og i den grad kirkens kvinner på en positiv måte blir sett på som spesielle og forskjellige fra alle andre kvinner i verden. Mine kjære søstre, dere som er våre viktige medarbeidere i dette jordelivets avsluttende scene. Den dag president Kimball forutså er i dag. Dere er kvinnene han forutså. Deres dyd, lys, kjærlighet, kunnskap, mot, karakter, tro og rettskaffenhet vil trekke verdens gode kvinner sammen med deres familie til kirken i enestående antall. Vi, deres brødre, trenger deres styrke, deres omvendelse, deres overbevisning, deres evne til å lede, deres visdom og deres røst. Guds rike er ikke og kan ikke være komplett uten kvinner som inngår hellige pakter og deretter holder dem. Kvinner som kan tale med Guds kraft og myndighet. President Packer sa, «Vi trenger kvinner som er organisert og kvinner som kan organisere. Vi trenger kvinner med lederevner som kan planlegge og lede og administrere. Kvinner som kan undervise, kvinner som kan uttale seg. Vi trenger kvinner som har dømmekraftens gave, som kan se verdens trender og oppdage dem som, uansett hvor populære de er overfladiske eller farlige.» Sitat slutt. I dag vil jeg legge til at vi trenger kvinner som kan få viktige ting til å skje ved sin tro, og som er tapre forsvarere av moral og familier i en verden som er syk av synd. Vi trenger kvinner som vier seg til å lede Guds barn langs paktens vei til opphøyelse. Kvinner som vet hvordan de kan motta personlig åpenbaring, som forstår kraften og freden i tempelbegavelsen. Kvinner som vet hvordan de kan påkalle himmelens krefter for å beskytte og styrke barn og familier. Kvinner som underviser uten frykt. Gjennom hele mitt liv har jeg blitt velsignet av slike kvinner. Min avdøde hustru Denzel var en slik kvinne. Jeg vil alltid være takknemlig for den livsendrende innflytelsen hun hadde på meg, på alle områder av mitt liv, herunder mitt banebrytende arbeid med åpen hjertekirurgi. For 58 år siden ble jeg bedt om å operere en liten jente som var alvorlig syk med en medfødt hjertesykdom. Hennes eldre bror hadde tidligere dødd av en lignende tilstand. Foreldrene ba om hjelp. Jeg var ikke optimistisk med hensyn til utfallet, men lovet å gjøre alt i min makt for å redde livet hennes. Til tross for at jeg gjorde alt jeg kunne, døde barnet. Senere kom de samme foreldrene med en annen datter til meg, bare 16 måneder gammel, også født med et misdannet hjerte. På deres anmodning utførte jeg igjen en operasjon. Dette barnet døde også. Dette tredje hjerteskjærende tapet i en familie bokstavelig talt knuste meg. Jeg dro hjem nedtynget av sorg. Jeg kastet meg på stuegulvet og gråt hele natten. Denzel satt sammen med meg og lyttet mens jeg gjentatte ganger sa at jeg aldri mer ville utføre en hjerteoperasjon. Så rundt 5 om morgenen så Denzel på meg og spurte vennlig. Du ferdig med å gråte? Så kle deg. Dra tilbake til laboratoriet. Begynn å arbeide. Du trenger å lære mer. Hvis du slutter nå, vil andre smertelig måtte lære det du allerede kan. Og som jeg trengte min hustrus perspektiv, viljestyrke og kjærlighet. Jeg gikk tilbake til arbeidet og lærte mer. Uten Denzels inspirerende overtalelse ville jeg ikke ha begynt med åpen hjertekirurgi, og vel ikke ha blitt forberedt til å utføre operasjonen i 1972 som reddet president Spencer W. Kimballs liv. Søstre, forstår dere omfanget av deres innflytelse når dere sier det som kommer til deres hjerte og sinn ved Herrens ånd? En strålende stavspresident fortalte meg om et stavsrådsmøte der de kjempet med en vanskelig utfordring. På et tidspunkt innså han at stavens primærpresident ikke hadde sagt noe, så han spurte henne om hun hadde noen tilskyndelser. Vel, det har jeg faktisk, sa hun, og delte så en tanke som fullstendig endret hvordan vi så på saken. Stavspresidenten fortsatte. Mens hun snakket, vitnet ånden for meg om at hun hadde uttalt den åpenbaringen vi hadde søkt om som rådsforsamling. Mine kjære søstre, uansett hva deres kall er, uansett omstendigheter, trenger vi deres tilskyndelser, deres innsikt og deres inspirasjon. Vi trenger at dere tar ordet og uttaler dere på menighets- og stavsråd. Vi trenger at enhver gift søster uttaler seg som en bidragsyter og fullverdig partner i det dere står sammen med deres mann om å styre familien. Gift eller enslig, dere søstre har karakteristiske evner og spesiell intuisjon som dere har mottatt som gaver fra Gud. Vi brødre kan ikke kopiere deres unike innflytelse. Vi vet at den kulminerende handling i hele skaperverket var skapelsen av kvinnen. Vi trenger deres styrke. Angrepene mot kirken, dens lære og vår levemåte vil øke. På grunn av dette trenger vi kvinner som har en klippefast forståelse av Kristi lære, og som vil bruke denne forståelsen til å undervise og oppdra en generasjon som motstår synd. Vi trenger kvinner som kan oppdage bedrag i alle former. Vi trenger kvinner som kan få tilgang til en kraft Gud gjør tilgjengelig for dem som holder pakter, og som uttrykker sin tro med frimodighet og kjærlighet. Vi trenger kvinner som har vår mor Evas mot og perspektiv. Mine kjære søstre, ingenting er mer avgjørende for deres evige liv enn deres egen omvendelse. Dere er omvendte, paktslojale kvinner, og min kjære ledsager Wendy er en av dem. Hvis rettskaffende liv vil skille seg stadig mer ut i en nedadgående verden, og som derfor vil bli sett på som spesielle og annerledes på aller beste vis. I dag ber jeg mine søstre i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige om å stå frem, innta deres rettmessige og nødvendige plass i deres hjem, deres lokalsamfunn og Guds rike, mer enn noensinne før. Jeg ber dere innstendig om å oppfylle president Kimballs profeti, og jeg lover dere i Jesu Kristi navn at når dere gjør det, vil den hellige ånd foredle deres innflytelse på en enestående måte. Jeg bærer vitnesbyrd om vår Herre Jesus Kristus og hans forløsende, sonende og helliggjørende kraft. Og som en av hans apostler takker jeg dere, mine kjære søstre, og velsigner dere med styrke til å reise dere og oppfylle deres skapelsesmål i det vi vandrer arm i arm i dette hellige verk. Sammen skal vi bidra til å forberede verden for Herrens annet komme. Dette vitner jeg om som deres bror. I Jesu Kristi navn. Amen.
I sommer hadde min hustru og jeg to av våre unge barnebarn på besøk, mens foreldrene deltok i en pionervandring sammen med resten av staven. Datteren vår ville forsikre seg om at guttene øvde på piano mens de var borte hjemmefra. Hun visste at et par dager hos besteforeldrene gjør det litt lettere å glemme å øve. En ettermiddag bestemte jeg meg for å sette meg ned med mitt 13 år gamle barnebarn Andrew og høre ham spille. Denne gutten er full av energi og elsker naturen. Han kunne lett ha brukt all sin tid på jakt og fiske. Mens han øvde på pianoet, skjønte jeg at han heller ville fisket i elva like i nærheten. Jeg lyttet mens han banket ut hver akkord av en kjent sang. Hver eneste note han spilte hadde samme tyngde og takt, noe som gjorde det vanskelig å gjenkjenne melodien. Jeg satt på benken ved siden av ham og forklarte viktigheten av å anvende litt mer trykk på meloditangentene og litt mindre på de notene som akkompagnerer melodien. Vi snakket om at piano var mer enn bare et mekanisk mirakel. Det kan være en forlengelse av hans egen røst og følelser og bli et kommunikasjonsmiddel. Akkurat som et menneske snakker og beveger seg jevnt fra et ord til et annet, skulle også melodien flyte når vi går fra en note til en annen. Vi lo sammen mens han prøvde om og om igjen. Smilehullene i kinnet hans vokste etter hvert som melodien begynte å komme frem fra det som tidligere bare var en masse lyder. Budskapet ble klart. «Jeg er Guds kjære barn, som han har sendt til jord.» Jeg spurte Andrew om han kunne føle forskjellen i budskapet. Han svarte, «Ja, bestefar, jeg kan føle det.» Apostelen Paulus lærte oss om å sammenligne kommunikasjon med musikkinstrumenter da han skrev til korinterne. Sitat, «Slik er det også med livløse ting som gir lyd, enten det nå er fløyte eller harpe. Dersom det ikke er forskjell på tonene, hvordan kan en da skjønne hva som spilles på fløyten eller harpen? Og dersom en basun gir utydelig lyd, hvem vil da gjøre seg klar til kamp? Sitat slutt. Hvis verden noensinne har hatt behov for Kristi disipler som kan formidle evangeliets budskap med klarhet og fra hjertet, så er det nå. Vi trenger basunens klare lyd. Kristus var absolutt vårt beste eksempel. Han viste alltid mot til å stå frem for det som var rett. Hans ord runger gjennom århundrene i det han oppfordrer oss til å huske og elske Gud og våre medmennesker, holde alle Guds bud og leve som et lys for verden. Han var ikke redd for å uttale seg mot jordiske myndigheter eller herskere på sin tid, selv når slike kjempet mot den misjon Faderen hadde gitt ham. Hans ord var ikke ment å forvirre, men å påvirke menneskenes hjerte. Han kjente helt klart sin faders vilje i alt han sa og gjorde. Jeg elsker også Peters eksempel, som konfronterte verdens mennesker frimodig og tydelig på pinsedagen. Den dagen var mennesker forsamlet fra mange land som kritiserte de tidlige hellige fordi de hørte dem tale i tunger og trodde de var fulle. Da Peter kjente åndens påvirkning, reiste han seg for å forsvare kirken og medlemmene. Han vitnet med følgende ord, sitat, «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord.» Han siterte så fra skriftstedene som inneholder profetier om Kristus, og bar dette likefremme og enkle vitnesbyrde. Så skal da hele Israels folk vite forvisst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Mange som hørte hans ord, følte ånden, og 3000 sjeler ble medlem av den tidlige kirken. Dette er sterke bevis på at en mann eller kvinne som er villig til å bære vitnesbyrd når verden synes å gå i motsatt retning, kan være det utslagsgivende. Når vi som medlemmer bestemmer oss for å stå frem og kraftfull vitne om Guds lære og hans kirke, er det noe i oss som endrer seg. Vi får hans bilde i vårt ansikt. Vi kommer nærmere hans ånd. Han vil i sin tur gå foran oss og være ved vår høyre og ved vår venstre hånd, og hans ånd skal være i våre hjerter og mine engler rundt om oss og støtte oss. Kristi sanne disipler prøver ikke å finne unnskyldninger for læren når den ikke passer verdens gjeldende oppfatninger. Paulus var en annen tapper disippel som frimodig forkynte at han ikke skammet seg ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Sanne disipler representerer Herren når det ikke er beleilig å gjøre det. Sanne disipler ønsker å påvirke menneskenes hjerte, ikke bare å imponere dem. Det er ofte ikke beleilig eller behagelig å forsvare Kristus. Jeg er sikker på at det var tilfellet med Paulus da han ble kalt frem for kong Agrippa og bedt om å forklare seg og fortelle sin historie. Paulus erklærte, uten å nøle, sin tro med en slik kraft at denne fryktinngytende kongen innrømmet at han nesten ble overtalt til å bli en kristen. Paulus var vitnet om hans ønske om at folk helt og holdent skulle forstå det han hadde å si. Han fortalte kong Agrippa at han ønsket at alle som hørte ham, ikke nesten skulle bli kristne, men at de helt og holdent skulle bli Kristi disipler. De som taler tydelig, kan få dette til å skje. Gjennom de mange årene jeg har studert historien om Lehis drøm i Mormons bok, har jeg alltid tenkt på den store og romlige bygningen som et sted der bare de mest opprørske befinner seg. Bygningen var full av folk som spottet og pekte på de trofaste som holdt fast i jernstangen, som symboliserer Guds ord, og kjempet seg videre mot livets tre, som forestiller Guds kjærlighet. Noen tålte ikke presset fra menneskene som gjorde narr av dem, og ble borte. Andre bestemte seg for å slutte seg til de andre i bygningen. Hadde de ikke mot til å tale frimodig mot verdens kritikk eller budskap? Når jeg ser dagens samfunn bevege seg bort fra Gud, tror jeg denne bygningen blir stadig større. Mange vandrer gjennom gangene i den store og romlige bygningen, uten å vite at de faktisk er i ferd med å bli en del av dens kultur. De gir ofte etter for fristelse og budskapene. Til slutt finner vi dem sammen med dem som kritiserer eller gjør narr. I mange år trodde jeg at den spottende mengden gjorde narr av hvordan de trofaste levde sitt liv. Men stemmene fra bygningen i dag har forandret seg i tone og tilnærming. De som spotter, prøver ofte å overdøve evangeliets enkle budskap ved å angripe noen aspekter av kirkens historie, eller rette tydelig kritikk mot en profet eller en annen leder. De angriper også selve hjertet i vår lære og Guds lover, som har blitt gitt siden jorden ble skapt. Vi, som Jesu Kristi disipler og medlemmer av hans kirke, må aldri slippe denne jernstangen. Vi må la den klare, basun, lyde fra vår sjel. Det enkle budskapet er at Gud er vår kjærlige himmelske Fader og Jesus Kristus, hans sønn. Evangeliet er gjengitt i disse siste dager gjennom levende profeter, og beviset er Mormons bok. Det er veien til lykke gjennom den grunnleggende familienheten, slik den opprinnelig ble organisert, og åpenbart av vår himmelske Fader. Dette er den kjente melodien i budskapet som alle kan gjenkjenne, fordi de har hørt den i sitt førjødiske liv. Som siste dagers hellige er det på tide at vi reiser oss og bærer vitnesbyrd. Det på tide at notene I evangeliets melodi hever seg over verdens larm. Jeg legger mitt vitnesbyrd til budskapet fra verdens frelser og forløver. Han lever. Hans evangelium gjengitt, og velsignelsene, lykke og fred kan sikres I dette liv ved å etterleve hans bud og vandre på hans vei. Dette mitt vitnesbyrd I Jesu Kristi navn. Amen.
I love the primary song that says.
Jeg elsker primærsangen som lyder. Og la meg høre om Jesus, høre hvert ord. Som han meg ville fortelle, var han på jord. Alt om hans gjerning, liten og stor. Og la meg høre, høre hvert ord. Jeg tror at det å starte en tradisjon med å fortelle våre barn og familier historier om Jesus, en svært spesiell måte å holde sabbatsdagen hellig I vårt hjem. Dette vil virkelig bringe en spesiell ånd til vårt hjem, og gi familien eksempler fra frelseren selv. Jeg elsker å studere og overveie livet til ham som ga alt for meg og for oss alle. Jeg elsker å lese skriftsteder om hans syndfrie liv, og etter å lese skriftstedene som forteller om det han opplevde, lukker jeg øynene og prøver å se for meg disse hellige øyeblikkene som underviser meg og styrker meg åndelig. Øyeblikk som da han spyttet på jorden og laget en deig av spyttet, for så å smøre deigen på den blinde manns øyne og si, «Gå og vask deg I dammen Siloa», og mannen adlød og vasket seg og kom tilbake seende. Da han helbredet kvinnen som hadde blødninger og som rørte ved kappen hans, fordi hun trodde at hun ville bli helbredet bare ved å berøre ham. Da han viste seg for sine disipler gående på sjøen. Da han gikk sammen med disiplene på veien til Emmaus og åpnet deres forstand for skriftene. Da han viste seg for folket her I Amerika og ba dem komme til ham og stikke sine hender I hans side og kjenne naglegapene I hans hender og føtter, slik at de kunne vite at han var Israels Gud og hele jordens Gud, og var blitt drept for verdens synder. Jeg fryder meg over å vite at det foreldre som forteller sine barn historier om Kristus. Dette ser jeg når jeg ser barna I kirken I primærs programmer og ved andre anledninger. Jeg takknemlig til mine foreldre som underviste meg om Kristus. Jeg ser stadig hvordan frelserens eksempel hjelper min kjære hustru og meg når vi underviser våre egne barn. Mitt hjerte blir fylt med glede når jeg ser mine barn fortelle mine barnebarn historier om Kristus. Det minner meg om et av mine favorittskriftsteder, som står I Johannes kapittel 1, vers 4, og som lyder. Større glede har jeg ikke enn dette, at jeg hører mine barn vandrer I sannheten. Og hvorfor ikke våre barnebarn også? Jeg takknemlig for våre ledere, som stadig underviser oss om Kristus, om å holde sabbatsdagen hellig, og om deltakelse I nadverden hver søndag til ære for frelseren. Sabbaten og nadverden blir mye hyggeligere når vi studerer historien om Kristus. Når vi gjør dette, skaper vi tradisjoner som bygger opp vår tro og vårt vitnesbyrd, og som beskytter familien. For noen uker siden, mens jeg studerte om igjen budskapet president Russell M. Nelson ga oss på forrige generalkonferanse, og mens jeg fordypet meg I sabbaten, følte jeg dyp takknemlighet for velsignelsen og privilegiet å kunne ta del I nadverden. Det et svært høytidelig, hellig og åndelig øyeblikk for meg. Jeg nyter virkelig nadverdsmøtet. Mens jeg grunnet på dette, studerte jeg omhyggelig velsignelsen av brødet og vannet. Jeg leste og mediterte dypt over nadverdens ordinans og bønner. Jeg begynte å tenke gjennom hendelsene forbundet med den. Med en mediterende ånd overveiet jeg den dagen. den første dagen av de usyrede brøds høytid. Da han, som svar på sine disiplers spørsmål om hvor de skulle forberede påsken, svarte dem og sa, «Gå inn i byen til en mann der og si til ham, Mesteren sier, «Min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler.» Jeg prøvde å forestille meg at disiplene kjøpte mat og omhyggelig klargjorde bordet for å spise sammen med ham på denne spesielle dagen. Et bord for 13 personer, han og hans 12 disipler som han elsket. Jeg gråt da jeg så for meg at Kristus spiste sammen med dem og erklærte, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en av dere kommer til å forråde meg.» Jeg tenkte på de triste disiplene som spurte ham, «Det er vel ikke meg, Herre?» Og da Judas stilte ham det samme spørsmålet, svarte han rolig, «Du sa det.» Jeg forestilte meg hender som hadde helbredet, trøstet, oppbygget og velsignet, som nå brøt brødet i det Jesus sa, «Ta, et, dette er mitt legeme.» Så tok han en kalk med vin, takket og ga dem kalken i det han sa, «Drikk av den alle, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgides for mange til syndenes forlatelse.» I mitt sinn så jeg disiplene en etter en, og så i deres øyne deres bekymring for mesteren, som de var så inderlig glad i. Det var som om jeg satt der sammen med dem og så alt sammen. Jeg følte en intens smerte i mitt hjerte, fylt av sorg og bedrøvelse fordi han snart skulle gjennomgå for meg. Min sjel ble fylt med et overveldende ønske om å bli et bedre menneske. I omvendelse og sorg ønsket jeg inderlig at jeg kunne tørke og unngå å utgyde i det minste noen få dråper av hans blod i Getsemane. Så tenkte jeg på nadverden som vi tar del i hver uke til minne om ham. Mens jeg gjorde det, mediterte jeg over hvert ord i velsignelsen av brødet og vannet. Jeg tenkte dypt på ordene og alltid minnes ham i velsignelsen av brødet, og at de alltid minnes ham i velsignelsen av vannet. Jeg mediterte over hva det vil si å alltid minnes ham. For meg betyr det å minnes hans førjordiske liv, da denne vakre planeten ble til ved ham, og minnes hans enkle fødsel, da han ble lagt i en krybbe i Betlehem i Judea, og da han som 12 år gammel gutt underviste og forkynte for lærerne i tempelet, og minnes da han dro alene til et øde sted for å forberede seg til sitt jordiske virke. Og da han ble forklaret for sine disipler, og minnes da han innstiftet nadverden under det siste måltid sammen med dem, og da han gikk til Getsemane og led så intenst for våre synder, smerter, skuffelser og sykdommer, at han blødde fra hver pore, og minnes da han fremdeles i Getsemane, etter så mye lidelse og intens smerte, ble forrådt med et kyss av en av disiplene som han kalte venn. Og da han ble ført til Herodes og Pilatus for rettergang. Og da han ble ydmyget, plaget, spyttet på, slått og hudstrøket med en pisk som rev opp huden hans. Og da en tornekrone brutalt ble satt på hodet hans. Og minnes at han måtte bære sitt eget kors til Golgata, at han ble naglet til korset der, og led all tenkelig fysisk og åndelig smerte. Og da han på korset, med sitt indre fylt av kjærlighet, så på dem som korsfestet ham, og løftet sitt blikk mot himmelen og ba, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og minnes da han, i det han visste at han hadde fullført sin oppgave for å frelse hele menneskeheten, overga sin ånd i sin og vår Faders hender. Og minnes hans oppstandelse, som sikrer vår egen oppstandelse, og muligheten til å leve hos ham i all evighet, avhengig av våre valg. Og når vi mediterer over nadværsbønnen og de svært spesielle og meningsfylte ordene i bønnen, hvor herlig det er å motta løftet under velsignelsen av nadværen, om at hvis vi alltid minnes ham, vil vi alltid ha hans ånd hos oss. Jeg tror Herren selv velger når han vil gi oss åpenbaring. Jeg forsto dette tydelig da jeg studerte Forkynneren kapittel 3, 1 og 6, som lyder: «Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen. En tid til å søke, og en tid til å tape. En tid til å gjemme, og en tid til å kaste.» Nadverden er også en tid da vår himmelske Fader kan undervise oss om forsoningen som hans elskede sønn, vår frelser Jesus Kristus, utførte, og da vi kan motta åpenbaring om den. Det er en tid for å banke på så det skal lukkes opp for dere, til å be om å motta denne kunnskapen. Det er tid for oss til ærbødig å be Gud om denne kunnskapen. Og hvis vi gjør det, er jeg ikke i tvil om at vi vil motta denne kunnskapen som vil velsigne oss uendelig. Jeg elsker sabbaten, nadverden og det den betyr. Jeg elsker frelseren av hele min sjel. I Jesu Kristi navn. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir and their conductors and organists.
Vi takker Tabernakelkoret og deres dirigenter og organister for den vakre sangen de har gitt oss. Siste taler på dette møtet president Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første presidentskap. Etter president Irings tale vil koret avslutte møtet med å synge Guds ånd som en ild.
Benediction will then be offered by Sister Cheryl A. Asplin,
førsterådgiver i primærs presidentskap, vil deretter holde avslutningsbønn.
My dear brothers and sisters,
mine kjære brødre og søstre, jeg takknemlig for å være sammen med dere på denne sabbatsdagen under generalkonferansen i Herrens kirke. I likhet med dere har jeg følt ånden vitne om sannheten i ordene av det vi har hørt sagt og sunget. Min hensikt i dag er å styrke deres ønske og beslutning om å gjøre krav på gaven som ble lovet hver av oss etter at vi ble døpt. I vår bekreftelse hørte vi disse ordene, motta den hellige ånd. I samme øyeblikk forandret vårt liv seg for alltid. Hvis vi lever verdig til det, kan vi bli velsignet med å ha ånden hos oss. Ikke bare nå og da, og under slike bemerkelsesverdige opplevelser vi har hatt under konferansen så langt, men alltid. Dere vet av ordene i nadverdsbønnen hvordan dette løftet blir oppfylt. O Gud, du evige Fader, vi ber deg i din Sønns Jesu Kristi navn å velsigne og hellige dette brød for alle deres sjeler som nyter av det, så de kan ete til minne om din Sønns legeme og vitne for deg, o Gud, du evige Fader, at de er villige til å påta seg din Sønns navn og alltid minnes ham og holde hans bud som han har gitt dem. Og så kommer løftet, så hans ånd alltid kan være hos dem. Og alltid ha ånden hos oss er å ha den hellige ånds veiledning og rettledning i våre daglige liv. Vi kan for eksempel bli advart av ånden til å motstå fristelsen til å gjøre ondt. Av denne grunn alene er det lett å forstå hvorfor Herrens tjenere har prøvd å øke vårt ønske om å tilbe Gud på våre nadverdsmøter. Hvis vi tar del i nadverden i tro, vil den hellige ånd kunne beskytte oss og dem vi er glad i, mot de fristelser som stadig kommer sterkere og hyppigere. Den hellige ånds veiledning gjør det som er godt, mer attraktivt, og fristelser mindre overbevisende. Det alene skulle være nok til å gjøre oss fast bestemt på å kvalifisere oss til alltid å ha ånden hos oss. På samme måte som ånden styrker oss mot det onde, gir han oss også evnen til å skjelne mellom sannhet og løgn. Den sannhet som er av størst betydning blir kun bekreftet ved åpenbaring fra Gud. Vår menneskelige fornuft og bruk av våre fysiske sanser vil ikke være nok. Vi lever i en tid da selv de klokeste kan ha vanskelig for å skjelne mellom sannhet og finurlig bedrag. Herren sa til sin apostel Thomas, som ønsket fysisk bevis på frelserens oppstandelse ved å berøre hans sår, at åpenbaring er sikrere bevis. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Sannhetene som staker ut veien hjem til Gud blir bekreftet av den hellige ånd. Vi kan ikke gå inn i lunden og se Faderen og Sønnen tale til den unge Josef Smith. Ingen fysiske bevis, ei heller ikke noe logisk argument, kan bekrefte at Elijah kom som lovet for å overdra prestedømsnøklene som det innehas og utøves av en levende profet i president Thomas S. Monson. Bekreftelse på sannhet kommer til en sønn eller datter av Gud som har hevdet retten til å motta den hellige ånd. Ettersom falske påstander og løgner kan bli fremlagt for oss til enhver tid, trenger vi konstant innflytelse fra sannhetens ånd for å unngå tvil. Da han var medlem av de 12 apostlers korum, oppfordret George Q. Cannon oss til å gjøre en kontinuerlig anstrengelse for å ha Herrens ånd hos oss. Han lovet, og jeg lover det også, at hvis vi følger denne fremgangsmåten, vil vi aldri mangle kunnskap om sannheten, aldri være i tvil eller i mørke, og vår tro vil være sterk og vår glede fullstendig. Vi trenger den konstante hjelpen fra Den hellige ånds samvær av enda en grunn. Tapet av en av våre nærmeste kan komme uventet. Det er vitnesbyrdet fra Den hellige ånd om at vi har en kjærlig himmelsk fader og en oppstanden frelser som gir oss håp og trøst etter tapet av en vi er glad i. Dette vitnesbyrdet må være ferskt når døden inntreffer. Så det er mange grunner til at vi trenger Den hellige ånds stadige samvær. Vi ønsker den, men likevel vet vi av erfaring at det ikke er lett å opprettholde. Alle tenker, sier og gjør ting i vårt daglige liv som kan krenke ånden. Herren lærte oss at Den hellige ånd vil være vår konstante ledsager når vårt hjerte er fylt av kjærlighet, og når våre tanker alltid er prydet med dyd. Til dem som strever med de høye normene som trengs for å kvalifisere seg til åndens selskap, kan jeg gi følgende oppmuntring. Dere har opplevd å føle Den hellige åndens innflytelse. Det kan ha skjedd for deg i dag. Dere kan behandle slike stunder med inspirasjon som troens frø, som Alma beskrev. Så hvert av dem. Dere kan gjøre det ved å følge tilskyndelsen dere følte i dag. Den mest verdifulle inspirasjonen vil være å vite hva Gud ønsker dere skal gjøre. Hvis det er å betale tiende eller å besøke en sørgende venn, bør dere gjøre det. Uansett hva det er, så gjør det, og fortsett å gjøre det. Når dere viser deres villighet til å adlyde, vil ånden sende dere flere tilskyndelser om hva Gud vil dere skal gjøre for ham. Når dere adlyder, vil tilskyndelser fra ånden komme oftere, nærmere og nærmere konstant samvær. Deres evne til å velge det rette vil øke. Dere kan vite når disse tilskyndelsene til å handle er fra ånden, fremfor noe dere selv ønsker. Når tilskyndelsen er i samsvar med det frelseren og hans levende profeter og apostler har sagt, kan dere velge å adlyde med frimodighet. Da vil Herren sende sin ånd for å ledsage dere. Hvis dere for eksempel får en åndelig tilskyndelse til å holde sabbatsdagen hellig, spesielt når det synes vanskelig, vil Gud sende sin ånd for å hjelpe. Denne hjelpen kom til min far for mange år siden. Da arbeidet hans førte ham til Australia. Han var alene en søndag, og han ønsket å ta nadverden. Han fant ingen informasjon om de siste dagers helliges møter, så han begynte å gå. Han ba ved hvert kryss om å få vite hvilken vei han skulle gå. Etter å ha gått og svingt i en time, stanset han for å be igjen. Han følte seg tilskyndet til å gå ned en bestemt gate. Snart begynte han å høre sang fra første etasje i en boligblokk i nærheten. Han kikket inn vinduet og så noen få mennesker som satt nær et bord dekket med en hvit duk og nadverdsbrett. Dette virker kanskje ikke spesielt for dere, men for ham var det fantastisk. Han visste at løftet i nadverdsbønnen hadde gått i oppfyllelse. Alltid minnes ham å holde hans bud som han har gitt dem, så hans ånd alltid kan være hos dem. Det var bare et eksempel på at han ba, og så gjorde det ånden fortalte ham at Gud ønsket at han skulle gjøre. Han gjorde dette i alle år slik dere og jeg vil. Han snakket aldri om sin åndelighet. Han fortsatte bare å gjøre små ting for Herren som han ble tilskyndet til å gjøre.
or how tired he was. He bore.
Hver gang gruppe siste dagers hellige ba ham om å tale til dem, gjorde han det. Det spilte ingen rolle om det var 10 personer eller 50 eller hvor trett han var. Han bar sitt vitnesbyrd om faderen, sønnen, den hellige ånd og profetene hver gang ånden oppfordde ham til å gjøre det. Hans høyeste kall i kirken var i høyrådet i Bonneville stav, hvor han luket på stavens velferdsgård og underviste en søndagsskoleklassen. Over årenes løp var den hellige ånd til stede da han trengte det, som hans ledsager. Jeg sto ved siden av min far på et rom på sykehuset. Min mor, hans hustru, i 41 år lå i sengen. Vi hadde sett på henne i mange timer. Vi begynte å se smerterynkene i ansiktet forsvinne. Fingrene som hadde vært knyttet, slappet av. Armene hvilte ved hennes side. Smerten av 10 år med kreft var i ferd med å ta slutt. Jeg så et fredelig uttrykk i ansiktet hennes. Hun tok noen korte åndedrag, så et gisp, og så lå hun stille. Vi sto der og ventet for å se om det ville komme et åndedrag til. Til slutt sa pappa lavmælt, en liten jente har dratt hjem. Han gråt ikke. Det var fordi den hellige ånd hadde for lengst gitt ham et klart bilde av hvem hun var, hvor hun kom fra, hva hun hadde blitt, og hvor hun skulle hen. Ånden hadde vitnet for ham mange ganger om en kjærlig himmelsk fader, om en frelser som hadde brutt dødens makt, og om tempelbeseglingen som han delte med sin hustru og familie. Ånden hadde for lengst forsikret ham om at hennes godhet og tro hadde kvalifisert henne for å vende tilbake til et himmelsk hjem, hvor hun ville bli husket som et fantastisk løftets barn og bli ønsket velkommen hjem med heder. For far var dette mer enn et håp. Den hellige ånd hadde gjort det til en virkelighet for ham. Noen vil sikkert si at hans ord og bildene han så for seg av et himmelsk hjem bare var gode følelser. En ektemanns fordunklede dømmekraft i et øyeblikk preget av tap. Men han kjente evig sannhet på den eneste måten man kan kjenne den. Han var vitenskapsmann og søkte sannheten om den fysiske verden gjennom hele sitt voksne liv. Han brukte vitenskapens verktøy godt nok til å bli æret av sine kolleger over hele verden. Mye av det han gjorde innen kjemi kom av å forestille seg molekyler bevege seg rundt, og deretter bekrefte det han så med eksperimenter i et laboratorium. Men han hadde fulgt en annen kurs for å oppdage de sannheter som var viktigst for ham og hver enkelt av oss. Bare ved den hellige ånd kan vi se personer og hendelser slik Gud ser dem. Den gaven fortsatte på sykehuset etter at hans hustru døde. Vi samlet sammen mors ting for å ta dem med hjem. Pappa stoppet for å takke hver enkelt eneste sykepleier og lege vi møtte på veien ut til bilen. Jeg husker at jeg følte at vi burde dra for å være alene med sorgen. Jeg forstår nå at han så ting bare den hellige ånd kunne ha vist ham. Han så disse menneskene som engler sendt av Gud for å våke over hans kjære. De så kanskje på seg selv som helsepersonell, men far takket dem på vegne av frelseren. Den hellige ånds innflytelse var fortsatt med ham da vi kom til mine foreldres hjem. Vi snakket sammen i stuen noen minutter. Far unnskyldte seg for å gå inn på soverommet i nærheten. Etter noen minutter kom han ut i stuen igjen. Han hadde et behagelig smil. Han kom bort til oss og sa lavmælt, «Jeg var bekymret for at Mildred ville komme til åndeverdenen alene. Jeg trodde kanskje hun ville føle seg hjelpeløs i mengden.» Så sa han gledestrålende, «Jeg ba nettopp. Jeg vet at Mildred har det bra. Mor var der for å møte henne. Jeg husker at jeg smilte da han sa det. I det jeg forestilte meg bestemor, med de korte bena, skyndte seg gjennom en folkemengde for å være sikker på å være der for å møte og omfavne svigerdatteren da hun kom. En av grunnene til at far ba om og mottok denne trøsten, var at han alltid hadde bedt i tro helt siden barndommen. Han var vant til å få svar som kom til hans hjerte for å gi trøst og veiledning. I tillegg til at bønn var en vane for ham, kjente han skriftene og de levende profeters ord. Derfor gjenkjente han åndens kjente visken, som dere har kjent i dag. Åndens veiledning hadde gjort mer enn å trøste og veilede ham. Den hadde forandret ham ved hjelp av Jesu Kristi forsoning. Når vi aksepterer dette løftet om alltid å ha ånden hos oss, kan frelseren gi oss den renselse som er nødvendig for evig liv, den største av alle Guds gaver. Dere husker frelserens ord. Dette er befalingen. Omvend dere, alle jordens ender, og kom til meg og bli døpt i mitt navn, så dere kan bli helliggjort ved å motta den hellige ånd, så dere kan stå ubesmittet for meg på den siste dag. Med disse budene følger dette løftet fra Herren, og nå, sannelig, sannelig sier jeg deg, sett din lit til den ånd som leder til å gjøre godt, ja, til å handle rettferdig, til å vandre ydmykt, til å dømme rettferdig, og dette er min ånd. Sannelig, sannelig sier jeg deg, jeg vil gi deg av min ånd som skal opplyse ditt sinn, som skal fylle din sjel med glede. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at Gud Faderen lever, at den oppstandende Jesus Kristus leder sin kirke, at Thomas S. Monsen innehar alle prestedømmets nøkler, og at åpenbaring gjennom den hellige ånd veileder og støtter Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige og dens ydmyke medlemmer. Jeg vitner om at disse vidunderlige menn er blitt kalt og har talt til oss som vitner av Jesus Kristus og som medlemmer av de 12 apostlers korum, vitner jeg for dere at jeg vet gjennom ånden at ånden ledet president Monson til å kalle dem, og at de er kalt av Gud. Jeg vitner om dette, og når dere lytter til deres vitnesbyrd, vil den hellige ånd bekrefte for dere det jeg nå har sagt. De er kalt av Gud. Jeg oppholder dem og elsker dem, og vet at Herren vil elske og oppholde dem i sin tjeneste. Og jeg gjør det i Herren Jesu Kristi navn. Amen.
Amen. Our heavenly Father.
Vår himmelske Fader. Denne vakre sangen har minnet oss på hvor takknemlig vi for forsoningen, for gjengivelsen. Og for vi takker for de inspirerte ord og budskap som vi har hørt. For de som har søkt for å finne den. Vi takker deg for vår kjære profet, president Thomas S. Monsen, og for hans rådgivere. Vi velsignet og takknemlige for å leve i en tid da profeter og apostler kan tale til oss, og vi ber for dem og for deres familier. Hjelp oss til å forstå de ting som vi har hørt i kveld. Hjelp oss til å søke og styrke og helliggjørende kraft fra forsoningen. Hjelp oss bli det du ønsker at vi skal bli. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 185th semi-annual general conference.
Dette var en overføring av den 185. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.